Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Lelo mo longo mobimba mozali kokanisa bongo bokolobwa VIH sida. Pona kolobela yango na kati ya bokolongono pe bomoi tosoli na Dr. Bosiki Bernard wazali e secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH na Kinshasa. Alobeli biso boni boni isika nini bakomi na kati ya kubundisa bokono eye.
La DBCF, c'est que bokono ya sida ou bien problème ya VIH et sida la République démocratique du Congo reste préoccupante, reste une priorité, c'est-à-dire toujours priorité na kati ya politique ya mboka parce que sida est alina. C'est que tali mokano ya bato ou bazali na VIH d'après ma dernière estimation, il y a eu autour de 343 000 personnes vivant avec le VIH au Bazali estimé. Le problème de la sida est toujours prioritaire. Le système qui m'a manqué, pas moi, manqué. Il y a eu le COVID, Ebola, et je qui m'a manqué, il y a Bambo Kebele. C'est constaté qu'il y a une bitumbawana contre l'épidémie, la pandémie, et puis pour la bisopé, bakissa ba maladie, nous sommes au Ebola, mais surtout bakissa ma kamitali insécurité à l'est du pays, où il y a un effort mingi à Moka et à Okendekura, et c'est le cas de la zone de Bissoma, Mokena Sima. Pour la bisopé, tout le monde a cambi. Il y a lutte contre le sida, riposte contre le sida. Le sida est toujours un problème prioritaire à la santé publique dans le cannabis.
Ce qui est azali na boko, azali ko landa biso lelo oyo boyo. Koko ebisa e nini? Pona li kambo li tali boko no oyo. Koko ebisa e nini?
Bon, d'abord, il faut tout ça là, le questionnement mouké. Ya libeso, bato yo ba yebi. C'est que Bazalil est infecté, Bazalil a vu ce sida dans les autres là-bas. Alors, Bazalil a vu ça bien. Mais Bazalil a vu ça dans les autres là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte où il y a une belle, il y a signe, il y a une belle, il y a belle, il y a sida. Le groupe Alibosso, au bateau, va y éviter qu'il y a un coquille qui a un VIH, et j'allais recommander à ceux qui m'ont dit surtout à Eba, état statut sérologique. Surtout, le bateau est bien dit, la population clé, Ndakisa. Bato bazali na basi ebele, tupi na bakotamo na bambali ebele, ezala basi ya ndumba, basengeli kosala test pona koyeba ski na vi na bango wana ba relations sexuelles na bato ebele, soki bazali kontamine te, esengeli bayeba yango.
Wana ezalaki Dr. Bernard Bosiki kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino pansombo. Zali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokutana mokolo mwalobi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, Botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, Botinda VOA2 na 4299.